Ovo je Radio Slobodna Evropa. Poštovani slušaoci, dobrodošli u naš regionalni program. U narednih pola sata sa vama će biti Svjetlana Petrović i Dragan Štavljanin. Slede najvažnije vesti. U BiH podignuta optužnica za zločine u Vlasenici 1992. Broj poginulih u ruskom napadu na Kijev porastao na 30. Najmanje 103 osobe poginulo u eksplozijama u iranskom gradu Kermanu, gde je obeležena godišnjica ubistva komandanta revolucionarne garde Kasema Sulemanija. Ujedine nacije pozvale na uzdržanost nakon što su izraelske snage ubile zvaničnika Hamasa u Libanu. Potraga za preživelima posle zemljotresa u Japanu, u kome su poginule 62 osobe. Evropska unija sankcionisala najvećeg ruskog proizvođača dijamanata. Hiljade lekara u Britaniji u najdužem štrajku u istoriji zdravstvene službe. Ekstremne hladnoće u Skandinaviji, u Švedskoj najhladnija januarska noć u poslednjih 25 godina. U ovoj emisiji još možete čuti. Građani regiona o tome šta je bila dobra vest u 2023.
Hvala na pitanju, ali trenutno ne mogu ničega lepog da se setim.
Vratit će nam onih 20.000 što su nam uzeli penzionerima, drugo teško nešto da je bilo dobro.
Većina Roma u Doboju živi na granici siromaštva, slično kao i ostali pripadnici ove najbrojnije nacionalne manjine u BiH.
Kod nas je teško da se nađe posao, jer čim vidi da smo Romi, onma već drugačije postupaju s nama. Eto, to hoću da kažem.
Pa ne idu, nemaju mogućnosti, oni bi možda dali, ali nemaju mogućnosti, nemaju posla. Kod kuće, što se tiče toga djeca, ovi koji idu u školu, redovno idu u školu, što se tiče toga, a u vrtić ne.
U Skelanama kod Srebrenice i Sremskoj Mitrovici u Srbiji počela je realizacija projekta Putevi rimskih imperatora, arheolog Jovan Đajić.
Jel ovim projektom obuhvaćeno da ćemo u Skelanima konačno dobiti krov i bit će naši mozaici i iskopine iz rimskog perioda konačno dostupni za sve posjetioce.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svaki dan u 18 i 22 sata.
Državni sekretar u Ministarstvu saobraćaja Crne Gore Pavle Tripković je saopštio da se priprema dokumentacija te da se nada da će tender za nastavak izgradnje autoputa biti objavljen u prvoj polovini godine, a da bi u drugoj mogli da počnu radovi. Gradnja druge deonice autoputa od Mateševa do Andrijevice se mora što pre nastaviti, kako zbog ekonomskih, tako i bezbednosnih razloga, istakao je Tripković. On je dodao da će radovi trajati oko 5 godina, koštaće oko 500 miliona evra. Procesuiranju ratnih zločina u Bosni i Hercegovini. Tužilaštvo je podiglo optužnicu protiv tri osobe zbog zločina protiv čovečnosti u Vlasenici tokom rata 1992. godine. Optužnica je podignuta protiv Živojina Majstorovića, Radenka Dubočanina i Radosava Savića, koji se terete da su u vreme rata i sistematičnog napada na bošnjačke civile u Vlasenici postupali protivno odredbama Ženevskih konvencija, javlja Edi Bajrović.
U optužnici se navodi da su početkom juna 1992. godine naoružani automatskim oružjem učestvovali u napadu na selo Durići i okolna mjesta, nastanjena stanovništvom bošnjačke nacionalnosti. U napadu je ubijeno 25 civila, uključujući jedno dijete i starije osobe, kaže se u saopštenju. Potom je stanovništvo pod prijetnjom oružjem natirano prema sabirnim punktovima gdje su opljačkani, a muškarci razdvojeni od žena i djece. Nakon toga jedna grupa civila odvedena je u logor Sušica i zgradu policijske stanice, dok je 7 osoba odvedeno u nepoznatom pravcu te do danas nisu pronađene. Optužnica je proslijeđena na potvrđivanje sudu BiH. Tužilaštvo BiH je saopštilo da će navode iz optužnice dokazivati pozivanjem 47 svjedoka, 3 vještaka, kao i prolaganjem više od 80 dokaznih materijala. Prema podacima udruženja preživjelih, u Vlasenici je tokom rata ubijeno oko 2800 Bošnjaka. Od maja do kraja septembra 1992. godine, kroz logor Sušica prošlo je više od 8000 osoba, a prema podacima Međunarodnog komiteta Crvenog križa, Ubijeno je njih 1617.
U nastavku o planovima ruskog televizijskog kanala Russia Today da ove godine uđe na medijsko tržište Bosne i Hercegovine, to je u decembru najavila urednica ove kuće. Ipak Evropska unija upozorava da BiH ne bi trebala da dozvoli otvaranje tog medija koji je pod sankcijama Brisela. Detalje donosi Goran Katić.
Bosna i Hercegovina mora da se uzdrži od produbljivanja veza sa Rusijom i da učini dodatne napore da zatvori prostor za spoljni uticaj i manipulaciju informacijama, poručuju iz Evropske unije kao odgovor na najave da bi televizijski kanal RT pod ruskom državnom kontrolom mogao početi sa emitovanjem u BiH. Margarita Simonjan, urednica RT, nekadašnji Russia Today, 15. decembra na ruskoj državnoj televiziji je rekla da će tokom 2024. godine u Republici Srpskoj, jednom od dva BiH entiteta, početi emitovanje ovog kanala na srpskom jeziku. RT je pod sankcijama Evropske unije od marta 2022. godine zato što je, kako je naveo EU, instrument u podsticanju i podršci ruske agresije protiv Ukrajine. Sankcije obuhvataju sva sredstva za prenos i distribuciju, dok su sve relevantne licence suspendovane. U pisanom odgovoru za Radio Slobodna Evropa, portparol Evropske unije, Petar Stano, ističe da se BiH u potpunosti usaglasila sa spoljnom politikom EU, uključujući odluke o restriktivnim mjerama, te da te mjere moraju biti primijenjene u cijeloj zemlji, uključujući entitet Republika Srpska.
Evropska unija poziva sve relevantne političke aktere u Bosni i Hercegovini na državnom i entitetskom nivou da se obezbijedi puna implementacija restriktivnih mjera, uključujući one koje se tiču Rusije i Bjelorusije.
Bosna i Hercegovina se zvanično pridružila sankcijama EU protiv Rusije, ali zbog protivljenja članova Savjeta ministara iz Republike Srpske, sankcije nisu u potpunosti realizovane. Iz Regulatorne agencije za komunikacije Bosne i Hercegovine, nadležne za izdavanje dozvola za emitovanje TV kanala, za Radio Slobodna Evropa je rečeno da nisu kontaktirani u vezi ovog kanala, te da nikakav zahtjev za izdavanje dozvole nije dostavljen agenciji. Ministar komunikacije i transporta BiH, Edin Forto, na upit Radija Slobodna Evropa odgovara da ministarstvo nema nadležnosti da odlučuje o ulasku bilo koga na medijsko tržište, ali ističe da oni smatraju kako u ovom i ostalim pitanjima treba imati usklađenu politiku sa Evropskom unijom. Prema zakonu o stranim ulaganjima Republike Srpske, medijski poslovi su jedan od sektora koji podliježe restrikcijama u slučaju investiranja stranog kapitala. Da bi dobili dozvolu za ulaganje u ovoj oblasti, strani investitori se moraju obratiti vladi RS, konkretno Ministarstvu saobraćaja i veza. Iz ovog ministarstva nije odgovoreno na upit Radija Slobodna Evropa o tome da li im se neko sa tim razlogom obratio, ni da li imaju konkretan plan u ovakvim situacijama. Medijski stručnjak i direktor Sarajevskog medija centra, Boro Kontić, kaže za Radio Slobodna Evropa da je sve jasno ako se jedan medij otvara, tako što je predsjednik jedne države manje više naredio da se to uradi. On podsjeća da već dugo vremena mediji sve manje služe za informisanje, a sve više služe za potvrdu onoga što publika misli.
Jasno su to proizvodi koji služe da iznesu stavove koji pokrivaju jednu stranu iz kojeg vi nećete ništa novo saznati, osim što ćete, jeli, kod određenih ljudi samo dobiti stav. Pa ja, to sam i ja znao, samo su mi ovi potvrdili.
Urednik banjalučkog portala Buk, Aleksandar Trifunović, za Radio Slobodna Evropa je izjavio da ukoliko dođe do otvaranja ovog TV kanala, da je to logičan potez Rusije, obzirom da je Rusija veoma popularna i u Republici Srpskoj i u susjednoj Srbiji, te da su njihovi građani na strani Rusije po pitanju rata u Ukrajini. On ocjenjuje da entitetske vlasti jedva čekaju da se nešto tako otvori, te da ne vjeruje da će doći do moguće zabrane otvaranja RT.
Ništa to taj medij neće pretjerano promijeniti, hoću da kažem, ruski narativ i ruske verzije i rata u Ukrajini i odnosa prema svijetu i su do te mjere utemeljene u Republici Srpskoj i Srbiji da im jedan medij tu neće odmoći, naprotiv, on će samo učvrstiti stavove.
Urednica RT je najavila otvaranje kanala dan nakon što je ruski predsjednik Vladimir Putin, odgovarajući na pitanje novinarke iz Republike Srpske, rekao da je šteta što ruski mediji ne postoje u Bosni i Hercegovini. Ona je tokom emisije na državnoj televiziji Rusija 1 izjavila da će nova TV stanica biti emitovana na teritoriji cijele Bosne i Hercegovine, te da se već sada ruski dokumentarni filmovi emituju u Republici Srpskoj. RT je 2005. godine osnovala autonomna neprofitna organizacija TV Novosti, a njen osnivač je ruska državna medijska agencija RIA Novosti. Organizaciju TV Novosti je ruska vlada, predvođena tadašnjim premijerom Vladimirom Putinom, 2008. godine stavila na listu organizacija od strateškog značaja. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Goran Katić.
Slobodna Evropa.org.
i sveta. Zdravstveni zvaničnici u Gazi kažu da je 100 Palestinaca ubijeno u posljednja 24 sata, dok izraelska vojska napada mete širom teritorija pojasa Gaze. Istovremeno ruski grad Belgorod ponovo je napadnut nakon 30. decembra, kao i Sevastopolj na Krimu, gdje je oboren ukrajinski projektil. Pripremio Mahir Sijamija.
U posljednja 24 sata prema zdravstvenim dužnosnicima u Gazi ubijeno je 100 Palestinaca, dok se nastavljaju napadi izraelske vojske. Izraelske odbrambene snage kazale su kako su eliminirali desetak terorističkih operativaca u gradu Gazi, dok je došlo do žestoke tenkovske vatre i zračnih napada u Khan Yunisu u južnoj Gazi. Poslije napada u Bejrutu, glavnom gradu Libanona 2. januara, u kojem je ubijen zamjenik šefa Hamasa, Saleh al-Aruri, izraelska vojska je priopćila da je spremna za svaki scenarij. Glasnogovornik izraelske vojske Daniel Hagari kazao je da je vojska u veoma visokoj pripravnosti u svim područjima, u odbrani i napadu. Prema izvještajima Agencija Ujedinjenih naroda, zbog masovnog priljeva ljudi u grad Rafah na južnoj granici Gaze intenziviraju se bolesti među ljudima. Najmanje 1200 ljudi je ubijeno kada je Hamas napao Izrael 7. oktobra, a oko 240 drugih je uzeo za taoce. Ministarstvo zdravlja u Gazi kaže da je 21.978 ljudi ubijeno u Gazi otkako je Izrael započeo kampanju odmazde. Posljednjih dana intenziviraju se zračni napadi u ratu Rusije i Ukrajine. U dijelovima jugozapadne Rusije i na poluostrovu Krim, pod ruskom okupacijom u noći između 2. i 3. januara, čule su se jake eksplozije. Ruski službenici javili su da je pogranični grad Belogrod, gdje je u subotu ubijeno 25 ljudi, ponovo napadnut, kao i Sevastopolj na Krimu, gdje je oboren ukrajinski projektil. Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski rekao je da je Rusija za 5 dana upotrijebila oko 300 projektila i 200 dronova. Rusija je pokrenula najveće bombardovanje tokom invazije krajem prošle sedmice, ubivši više od 40 ljudi. Spasioci u srijedu na zapadu Japana nastavljaju da pretražuju ruševine tražeći preživjele poslije snažnih zemljotresa u kojima su poginule 62 osobe. Vjeruje se da se desetine ljudi nalazi ispod srušenih zgrada. Ishikawa i susjedne oblasti u srijedu ujutru potresao je naknadni zemljotres magnitude 4,9, jedan od desetina naknadnih potresa koji su uslijedili poslije plitkog zemljotresa magnitude 7,6 u ponedjeljak sa epicentrom u Notou. Zbog zemljotresa je izdato upozorenje na tsunami. Stručnjaci kažu da su u potrazi za preživjelima posebno kritična prva 72 sata, jer se izgledi za opstanak uveliko smanjuju poslije 3 dana. Godišnja inflacija u Turskoj u decembru je iznosila skoro 65%, dostigavši novi maksimum u 2023. godini. Novi tržišno orijentisani ekonomski tim predsjednika Recepa Tayyipa Erdoana očekuje da će inflacija početi da pada sa skoro rekordnih nivoa u roku od 4 mjeseca. U oktobru 2022. turska inflacija je bila na višedecenijskom rekordu od 85%, poslije čega je pala prije nego što je ponovo počela da raste. Zvanična godišnja stopa inflacije u Turskoj porasla je na 64,77 u decembru sa 61,98% u novembru.
Radio Slobodna Evropa ima regionalni program od 1994.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu.
Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto.
Zanima vas što se dešava u regiji.
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Slede ekonomske teme. Dok zvaničnici navode da je Srbija ekonomski stabilna i beleži privredni rast, građani će godinu za nama pamtiti između ostalo po sve višim cenama hrane i energenata. Kako se 2023. odrazila na novčani građana i državnu kasu i šta se može očekivati od naredne? Pripremila Mila Manojlović.
Jeste malo ekonomski otišlo sve gore, ali što kaže ono, guramo, idemo dalje.
Ovako u razgovoru za Radio Slobodna Evropa 2023. sumira Rama Kruezi, radnik u gradskoj čistoći u Beogradu. Sa 15,8% koliko iznosila inflacija početkom godine, u decembru je prema proceni Narodne banke u Srbiji dvostruko manja, 8%. Međutim, hrana koja sa stanovanjem i režijama čini najveći deo potrošačke korpe, beležila je rast cena koji je išao i preko 30%.
Hrana, meso bilo je u drastičnoj trenutku poskupelo, znači skoro 50-70%. Ovo što sam rekla, jaja, mislim isto to je isto bilo nešto drastično, znači hrana je najviše poskupela.
Kaže za Radio Slobodna Evropa Beograđanka Milanka Vidojević. To je dodaje značajno opteretilo kućni budžet. Milanka radi kao lekar specijalista u privatnoj klinici. Dodaje da je firma za koju radi usklađivala zarade sa rastom zarada lekara i medicinskog osoblja.
Ali opet ja kažem proporcionalno nije koliko je bilo ovo poskupljenje.
Kaže Milanka. Njen sugrađanin Boris radi kao dostavljač. Kaže radi i po 10 sati dnevno.
Ko radi mnogo vremena provodi na ulici kao ja, moj posao koji me vezuje za ulicu ove dostave, može mislim da se mnogo sati provede i da se zaradi, jel?
Kaže Boris. Dodaje da se rast cena osjeća.
Definitivno je da su cene skočile. Znači to je definitivno. Ja kad odem u prodavnicu ti prosto 2-3 hiljade dinara potrošiš bez problema.
Srbija, međutim, prema rečima ministra financija Siniše Malog, godinu je završila mnogo bolje nego druge zemlje, sa ekonomskim rastom od oko 2,5% i rekordnim brutodomaćim proizvodom od 69 milijardi evra. Raskorak između izjava zvaničnika i građana o ekonomskoj situaciji u zemlji, urednik nedeljnika NIN koji prati ekonomske teme Milan Ćulibrk objašnjava zamagljenom slikom o tome kakvo je realno stanje.
Nemamo mnogo razloga za optimizam, jer smo imali kao ekonomija, kao zemlja, mnogo veću inflaciju od svjetskog proseka i sporiji privredni rast od svjetskog proseka. A ta dva parametra zapravo pokazuju da stanje nije ni približno onako dobro kako nadležni pokušavaju da nas uvere.
Kaže Ćulibrk za Radio Slobodna Evropa. Poslednji dostupni podaci Republičkog zavoda za statistiku pokazuju da su mlečni proizvodi u prvih 9 mjeseci poskupili preko 33%, povrće preko 32%, a meso za više od 16%. Struja i gas su u 2023. poskupili 3 puta, za po 8, odnosno 10%. Kada se ukrste statistički podaci, da je Srbija članica eurozone, bila bi rekorder po inflaciji. Ipak građani sa kojima smo razgovarali na 2024. gledaju sa nadom.
Čemu se nadate u narednoj godini kada su, da kažemo, financije u pitanju?
Pa boljem životu.
Uvijek neka briga postoji. Ne postoji to briga samo za nas. Postoji briga za decu, da li će oni, mislim, čerka završa je i fakultet i radi kao novinar. Prvo i zbog posla, da bude sve to stabilno. Znači, prvo da bude stabilno u zemlji, da bude neki mir.
Aktuelna vlast u Srbiji tvrdi da Srbija u 2024. ulazi finansijski stabilna. Taj optimizam, međutim, ne deli urednik NIN-a Milan Ćulibrk.
Pa ja sam manje optimista od zvaničnika. Pre svega zbog toga što su naši glavni spoljnotrgovinski partneri u ozbiljnim problemima, tu pre svega mislim na Nemačku koja je i tehnički u recesiji, tu pre svega mislim na Italiju koja ima mali privredni rast ove godine.
Kaže Ćulibrk. Ocenjuje da je Srbiji za značajno povećanje stvarnog životnog standarda neophodan godišnji rast od najmanje 5%, što je 2 puta više u odnosu na rezultat u 2023. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Mila Manojlović.
Zanima vas što se dešava u regiji? Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Ponovo o zbivanjima u Bosni i Hercegovini. Većina Roma u Doboju živi na granici siromaštva. Njihov život, ako se ne razlikuje, od mnogih pripadnika najbrojnije nacionalne manjine u BiH. Deca ne idu u vrtiće i prekidaju školovanje posle osnovne. Romi u Doboju žive od prikupljanja i prodaje starog vožđa i drugog otpada. Zabeležio Arnes Grbešić.
U romskom naselju u Doboju, koje je oko 2 kilometra udaljeno od centra grada, živi blizu 300 stanovnika, kaže predsjednik lokalnog udruženja Roma Zlatni točak Nermin Osmanović.
Pa ima negdje oko 35 kuća, ima negdje oko 47 porodica, tačno ti kućama koji stanuju.
Među stanovnicima je i Izeta Osmanović, rođena je 1978. godine.
Imam 9 djece, najstarija mi je čerka 28 godina, a onda ide sve manje i manje, najmlađe mi je dijete 8 godina. Dvoje djece su sa mnom žive, čerka isto živi gore na spratu.
Izeta je završila samo 4 razreda osnovne škole. Nakon osnovne ni njena djeca nisu nastavila školovanje.
Kod nas je teško da se nađe posao, jer čim vidi da smo Romi, onma već drugačije postupaju s nama. Eto, to hoću da kažem.
Od čega vi živite?
Ja živim od dječje doplatka, malo što dobivam, imam invalidinu i tuđu njegu od dijete, imam koje je prije rede rođeno. Nesposoban je, 85%, i tako da se ja s njim baratam, borim kroz život, samohrana sam majka, živim sama, malo sasvim svega, ukupno sve 300 još nešto, ali dok se plati voda, struja, dok se plati sve, znači meni, morate reći, znači ništa ne ostaje. Znači ja ne mogu prerušiti nešto djeci da kupim ni garderobu kako treba.
Romska djeca ne idu u vrtiće u Doboju. Ponovo Nermin Osmanović.
Pa ne idu, nemaju ovaj, mogućnosti, oni bi možda dali, ali nemaju mogućnosti, nemaju posla. Kod kuće, što se tiče toga djeca, ovi koji idu u školu redovno, idu u školu, što se tiče toga, a u vrtić ne.
Većina Roma prekida školovanje poslije osnovne škole. Suada Osmanović u prvom razredu je napustila srednju školu.
Zato kod nas, kod Roma, i kad traže posla, nema posla.
Ispred brojnih kuća u romskom naselju nalaze se veće i manje gomile starog željeza i drugog otpada. Tim poslom bavi se i Senadim Širović. On je u prošloj godini sagradio novu kuću.
Čak po Bihaću idem za Bihać, Cazin, Kladuša, Sanski most, Banja Luka, tako. Ne žalim se, hvala Bogu, dobro. Ko hoće raditi, za njega uvijek ima posla. A zato ja ustanem ujutru u 3 sata, dok mnogi spavaju, ja odem za Bihać. Ja sam u Bihaću u 7:30. I dođem kući, ude se sad i naveće.
Rasimim Širović popravlja stare šporete koje onda prodaje. Ima 73 godine i to mu je jedini izvor prihoda.
Živim, hvala Bogu, nisam gladan ni žedan. Po selima kupijem i onda dođem kući, vršim opravak dalje. Evo tu vidiš, eto ovaj tude, malo su ga isprljali, a inače je ispravne sve. Evo onda kao onaj tamo šporet, ono je za etažno grijanje, razumiješ, sa centralnim onim. A ovdje tamo ima Alfe, Sedmice, Smederevo i tako.
Između romskih kuća, koje su izgrađene bez puno urbanističkog reda, prolazi uski asfaltirani put na kojem se ne mogu mimoići 2 automobila. Na većini domova nema fasade. Na nekim kućama nema kompletne stolarije i umjesto prozora su postavljeni najloni. Manji broj kuća ima fasadu i lijepo uređena dvorišta. Iz Doboja za Radio Slobodna Evropa, Arnes Grbešić.
O putevima rimskih imperatora. U Skelanama kod Srebrenice i Sremskoj Mitrovici u Srbiji počela je realizacija ovog projekta u okviru IPA programa prekogranične saradnje Srbija i Bosna i Hercegovina. Na ovaj način zaštitit će se vredna nalazišta u Skelanama koja potiču iz drugog veka. Detaljnije Sadik Salimović.
Naselje Skelani na krajnjem sjeveroistoku Bosne i Hercegovine udaljeno je od Srebrenice 40 km. Smješteno je na lijevoj obali Drine u zoni Srednjeg Podrinja. Na ovom području otkriveno je nekoliko arheoloških lokaliteta i proglašeno za nacionalni spomenik Bosne i Hercegovine. Da bi se ovi lokaliteti zaštitili, urađen je projekt prekogranične saradnje. Dušanka Stanković iz Sremske Mitrovice, menadžer je projekta Putevi rimskih imperatora.
Program pod nazivom Zaživite rimsko naslijeđe za Drine i Savi, put rimskih careva, je program koji financira IPA 2, prekogranične saradnje Srbije, Bosne i Hercegovine, koji je odobren, koji će trajati 18 mjeseci od jula 2023. do decembra 2024. godine. Sve aktivnosti će se dešavati na 2 lokacije. U Srbiji je to Sremska Mitrovica, odnosno arheološki lokalitet Sirmium, Kratka palata Sirmiuma, a u Bosni i Hercegovini je to opština Srebrenica, koja uključuje arheološki lokalitet Rimski municipium u Skelanima.
Arheološki muzej Rimski municipi i turistička organizacija Srebrenice dobili su podršku za projekte, od kojih je jedan za natkrivanje rimskih nalazišta u Skelanima, rekao je za naš radio Jovan Đajić, arheolog muzeja Rimski municipi Skelani.
Ukupna vrijednost projekta za sve ovo što sam nabrajao jeste nešto preko 300.000 eura. Jedan dio pripada, znači, opštini Srebrenica, drugi Sremska Mitrovica, treći Kordu u Beogradu. ovim projektom buhvaćeno da ćemo u Skelanima konačno dobiti krov i bit će naši mozaici i iskopine iz rimskog perioda konačno dostupni za sve posjetioce.
Slaviša Petrović, direktor turističke organizacije Srebrenica, kaže da će ovaj projekt upotpuniti turističku ponudu Srebrenice.
Pa evo, turistička organizacija Srebrenice je uspjela da prođe ovaj projekat koji je finansiran u okviru IPA programa prekogranične saradnje Bosne i Hercegovine i Srbije. Projekat je nazvan Put rimskih imperatora. Ono što je zamišljeno na ovom projektu jeste povezivanje ova dva rimska lokaliteta u Srebrenici, odnosno Skelanima i Srimskoj Mitrovici, odnosno Sirmiumu.
Svi eksponati pronađeni u Skelanima smješteni su u muzej koji se nalazi u Crvici nedaleko od Skelana. Jovan Đajić, arheolog muzeja Rimski municipi Skelani.
Sve iskopine što su rađene, znači sve što je nađeno, nalaze, sve je smješteno dole. Kompletan izložbeni prostor je dole, dio, kao što sami rekli, mozaika je dole, svi nalazi su dole.
Kada se zaštite arheološki nalazi u Skelanima, doći će do razvoja kulturnog turizma i unapređenja prekogranične saradnje. Za radio Slobodna Evropa iz Srebrenice, Sadik Salimović.
Slike svakodnevnice, šta muči ili inspiriše mlade, kako prošle političke odluke utiču na našu budućnost. Ove i druge teme slušajte u podcastima Radija Slobodna Evropa. Sve epizode pronađite na iTunesu, Spotifyu, Google podcastima, kao i na slobodnaevropa.org. Slušajte odmah ili preuzmite epizodu za kasnije. Tu smo svakog dana. Podcasti Radija Slobodna Evropa.
Kakvu ulogu ima sovjetski diktator Josip Stalin u današnjoj Rusiji? Dok se spomenici sa Stalinovim likom mogu pronaći na više od 100 lokacija u Rusiji, istovremeno nestaju spomenici žrtvama staljinizma. Rehabilitacija Stalina je sastavni deo Putinove ere, a Stalin je prema istraživanju Agencije za ispitivanje javnog mnjenja Levada Centar za 47% Rusa najveća ličnost svih vremena i naroda. Priredila Sonja Gočanin.
Širom Rusije može se naći više od 100 spomenika sovjetskom diktatoru Josifu Staljinu. Većina ih je podignuta tokom 24-godišnje vladavine predsjednika Vladimira Putina. U drugom po veličini gradu u ruskoj regiji Tatarstan, Nebržnji Čelniju, nalazi se neobična statua Staljina na zemljištu privatne škole. Opušteno sedeći na klupi, kip Staljina naginje se pozivajući prolaznike da sednu i razgovaraju s njim. Svojim držanjem i gestom čini se da istovremeno zamišljeno sluša i strpljivo nešto objašnjava, što je sušta suprotnost brutalnoj stvarnosti njegove vladavine, piše ruski servis Radija Slobodna Evropa. Staljin je naša svakodnevnica. Putinov režim ima potpuno definisan odnos prema Staljinu, staljinistima, staljinizmu. Ta veza se prvenstveno vezuje za korene režima. KGB i druge sovjetske bezbednosne službe ne mogu da budu protiv Staljina, kao ideje i prakse. Stalin je njihov patron, njihova sudbina i njihova biografija, kaže Leonid Nevzlin, biznismen koji je iz Rusije pobegao u Izrael 2003. godine. Karijerni KGB oficir Aleksej Solovjov kaže za RSE da je 1991. bio poslat u selo Smolenka kako bi sproveo istragu arhivskih dokaza o žrtvama staljinističke represije koji su pogubljeni i bačeni u masovnu grobnicu u lokalnoj šumi. Tokom narednih mjeseci tim je otkrio 50 primitivnih masovnih grobnica sa najmanje 2500 ljudskih ostataka koji su nepravedno pogubljeni 1937. i 1938. godine. Stručnjaci procenjuju da je najmanje 8000 ljudi zakopano u šumi. Ipak rehabilitacija Staljina je sastavni deo Putinove ere, otkako je taj bivši KGB oficir došao na vlast. Nezavisna agencija za ispitivanje javnog mnjenja Levada Centar 1990. je počela da pita Ruse da imenuju najveću ličnost svih vremena i naroda. Sovjetski diktator je 1994. godine dobio 20% ispitanika i zauzeo četvrto mesto na rang listi. Međutim, do 2012. preuzeo je prvo mesto na kom se i danas nalazi. Staljin je do 2021. godine bio izbor više od 40% Rusa, dok je 2023. njega izdvojilo 47% Rusa, rekavši da na Staljina gleda sa poštovanjem. Staljin danas uzima istaknuti pozitivno mesto u izložbama Rusija moja istorija, koja postavlja vlada širom zemlje. Otkako je Putin pokrenuo invaziju na Ukrajinu u februaru 2022. vandalizovano je na desetine spomenika žrtvama staljinizma. Zvanične vlasti su ih uništile ili uklonile. Organizacija za ljudska prava Memorial, koja dokumentuje i proučava Staljinovu represiju i koja je 2022. dobila Nobelovu nagradu za mir, je 2021. zatvorena u Rusiji jer je navodno kršila zakon o stranim agentima.
I to je, poštovani slušaoci, bilo sve u ovoj emisiji Radija Slobodna Evropa. Kao i obično, možete nas pratiti na web sajtu i društvenim mrežama. Iz studija u Pragu pozdravljaju vas Svjetlana Petrović i Dragan Štavljanin.
Radio Magazin. Na vratima Evrope.
Emisija o evropskim integracijama.
Dobar dan, ja sam Ahir Sijamija i sa vama sam u narednih pola sata, tokom kojih govorimo o euroatlantskom putu Bosne i Hercegovine, a i događajima iz svijeta koji su obilježili proteklu godinu. U nastavku poslušajte. Na ulazak nekih zemalja u Evropsku uniju, kao što je Ukrajina, gleda se povoljnije u odnosu na Zapadni Balkan, pokazalo istraživanje Evropskog vijeća za međunarodne odnose. Negativne vijesti iz regije stvaraju ovakvu percepciju kod Evropljana.
Emotivni argument je još uvijek valjan. Vidimo šta se dešava tamo kroz medije i društvene mreže. I emocionalni argument da Ukrajini moramo pomoći je još uvijek prisutan u evropskim zemljama i građanima u tim zemljama.
Za Bosnu i Hercegovinu naredna godina može biti ključna. Smatraju analitičari, ako vlast uspije ostvariti ključne prioritete koje od njih očekuje Evropska unija.
Biće potrebno puno više uraditi nego što je to urađeno u ovih prvih 11 mjeseci ove godine. U tom smislu, naročito uzimajući u obzir retoriku koja dolazi iz Banja Luke vezano za proglašenje nezavisnosti, ali i najave mogućih odluka visokog predstavnika, gospodina Kristijana Šmita.
2023. godinu ćemo pamtiti po drugoj godini ruske invazije na Ukrajinu, pojavi i sve većoj primjeni umjetne inteligencije, te ono što smo svi osjetili, a to je da je ova godina bila najtoplija ikada. Predstavnici skoro 200 zemalja usaglasili su se na klimatskom samitu Ujedinjenih nacija COP28 u Dubaju da počnu smanjivanje globalne potrošnje fosilnih goriva.
Mislim da je ovo globalna prekretnica. Prvi put se svijet obavezuje na prijelaz fosilnih goriva. Prvi put postoji fond za gubitke i štete za podršku najugroženijim zemljama. Dakle, ovo ima potencijal da bude početak nove ere, postfosilne ere. Proslavimo ovo. Europa prednjači u tome, ulaže u čistu i domaću energiju za sve. Ovo je pravi smjer kretanja.
Nastavku ćemo o najavljenim temama. Zato ostanite sa nama.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi slobodnaevropa.org.
Prema istraživanju Evropskog vijeća za međunarodne odnose, Ukrajina uživa najveću podršku građana Europe za njeno članstvo u EU. Nasuprot tom je Zapadni Balkan, iako dobija određenu podršku, suočava se sa negativnom percepcijom zbog konstantnog medijskog prikaza konflikta, smatraju analitičari. Sa njima smo razgovarali zašto je to tako i kakva su očekivanja Bosne i Hercegovine na njenom putu ka EU u narednoj godini, poslušajte u nastavku.
Na ulazak nekih zemalja u Evropsku uniju gleda se povoljnije, pokazalo je istraživanje Evropskog vijeća za međunarodne odnose. Istraživanjem su htjeli vidjeti detaljnije šta Evropljani misle o novom proširenju, a to su zemlje Zapadnog Balkana plus Ukrajina, Moldavija, Gruzija i Turska. Također su željeli vidjeti da li treba da se Evropska unija širi na istok i Zapadni Balkan. Evropljani iz 6 zemalja gdje je rađeno istraživanje najveću podršku daju Ukrajini, od zemalja Zapadnog Balkana, Crnoj Gori i Bosni i Hercegovini. Razgovarali smo sa Anđeluše Morina, koja je radila na ovom istraživanju. Na pitanje zašto Ukrajina ima najveću podršku, kaže da preovladava emotivni argument koji se stvara putem medija gdje građani osjećaju rat i patnju.
Emotivni argument je još uvijek valjan. Vidimo šta se dešava tamo kroz medije i društvene mreže. I emocionalni argument da Ukrajini moramo pomoći je još uvijek prisutan u evropskim zemljama i građanima u tim zemljama. Ovo proizilazi iz toga da oni smatraju da se nešto mora uraditi da se pomogne Ukrajini što je prije moguće.
Percepcija prema Zapadnom Balkanu je nešto drugačija, jer drugačije vijesti dolaze do Evropljana, kaže Morina.
Dakle, Zapadni Balkan ne nalazi se tako visoko kao što je Ukrajina. Crna Gora donekle ima malo više podrške od drugih. I razlozi su, mislim, zato što smo pitali građane, a nismo pitali donositelje odluka. A građani svoje mišljenje kreiraju putem medija, ne nužno u izravnom kontaktu, ali u nekim slučajevima ova mišljenja također se oblikuju izravnim kontaktima. Tako Zapadni Balkan nije uvijek u dobroj reputaciji u medijima. Postoji narativ da je uvijek konstantan konflikt neki negdje na Zapadnom Balkanu. Mislim da to odmaže taj nedostatak stabilnosti govori europskim građanima da razmišljaju. Nismo sigurni da smo vrlo voljni dovesti ih u Europu, što je prije moguće. Mislim da su to glavni razlozi.
Da bi se percepcija promijenila, smatra da iz regije moraju bolje vijesti stizati. Tu je i regionalna saradnja koja je ključ za integraciju u Europsku uniju. Ta saradnja je stup politike Europske unije prema Zapadnom Balkanu, a ne slanje stalnih poruka sukoba i nesuglasica, navodi ona.
Tako se šalje poruka da ove zemlje ne mogu da surađuju jedne s drugima, da se usklađuju svoje djelovanje da temelji na suradnji, a kamoli da budu dio neke veće unije. Mislim da bi promijenili mišljenje u Europi, u regiji se mora riješiti i dogoditi neke stvari.
Kada govorimo o Bosni i Hercegovini, Morina smatra da naredna godina može biti historijska za Bosnu i Hercegovinu, jer može otvoriti pregovore o članstvu.
Dakle, smatram da je izuzetno pozitivno što je Bosna i Hercegovina uspjela dobiti odluku o otvaranju pregovora s Europskom unijom, pod uvjetom da se određeni kriteriji ispune do marta. Iako su uz tu odluku vezani određeni uvjeti, vjerujem da su to izuzetno dobre vijesti. Bilo bi iznimno sjajno sljedeće godine vidjeti provedbu svih tih uvjeta u Bosni i Hercegovini. Ova odluka također pruža poticaj svim stranama da aktivno surađuju.
Pitali smo Adija Ćerimagića, analitičara inicijative za evropsku stabilnost, da li će naredna godina biti ključna i uspješna u procesu EU integracija Bosne i Hercegovine. Navodi da se prije svega moraju ispoštovati uslovi.
Da bi se naredna godina računala kao vrlo uspješna u procesu EU integracija Bosne i Hercegovine, onda bi bilo potrebno prije svega da Bosna i Hercegovina u njoj dobije ne samo odluku Europske unije o otvaranju pregovora, već i da se krene sa procesom uspostavljanja pregovaračkih timova i osnove za pregovaranje o članstvu u Europskoj uniji, a da bi se to desilo potrebno je da Bosna i Hercegovina ostvari napredak u provođenju uslova koje je Europska unija postavila pred njih, a to je onih 14 ključnih prioriteta iz 2019. i 9 koraka koji su pratili kandidatski status 2022. godine.
Ćerimagić kaže da je Bosna i Hercegovina za godinu dana uradila mnogo više nego prethodna vlast u 3 godine.
Činjenica jeste da je vlast, odnosno vijeće ministara koji je imenovan u januaru ove godine, uspjelo za 11 mjeseci da provede 2 ključna prioriteta i jedan korak, te da napravi napredak u 7 ključnih prioriteta, što u 4 godine koje su prethodile, odnosno 3 godine koje su prethodile od 2019. godine, prethodne vlasti nisu uspjele. Međutim, da bi se došlo do nivoa, recimo, do kojeg su Ukrajina i Moldavija došle i koje su onda i otvorile pregovore.
Naglašava da će dinamika procesa ipak biti u skladu sa secesionističkom retorikom koja dolazi iz Banja Luke, te mogućih odluka visokog predstavnika Kristijana Šmita.
Bit će potrebno puno više uraditi nego što je to urađeno u ovih prvih 11 mjeseci ove godine. U tom smislu, naročito uzimajući u obzir retoriku koja dolazi iz Banja Luke vezano za proglašenje nezavisnosti, ali i najave mogućih odluka visokog predstavnika, gospodina Kristijana Šmita, koji po pravilu onda izazivaju i reakcije i rekao bih i zastoje u političkim procesima u Bosni i Hercegovini. Vrlo je teško u ovom trenutku, s obzirom na svoje iskustvo koje imamo u Bosni i Hercegovini, gledati sa nekim pretjeranim entuzijazmom. Međutim, da je moguće napraviti korake naprijed, jeste. Da li će do toga doći, ovisit će ne samo od odnosa u vladajućoj koaliciji u Bosni i Hercegovini, već i od toga na koji način će i međunarodna zajednica kroz visokog predstavnika kalibrirati, odnosno koristiti ovlasti koje on ima.
Zaključuje da je moguće napraviti pozitivne korake, ali odnosi unutar vlasti, potezi međunarodne zajednice te drugi događaji u političkom životu BiH odredit će njen put ka integracijama u Evropsku uniju.
Slike svakodnevnice, šta muči ili inspiriše mlade, kako prošle političke odluke utiču na našu budućnost. Ove i druge teme slušajte u podcastima Radija Slobodna Evropa. Sve epizode pronađite na iTunesu, Spotifyu, Google podcastima, kao i na slobodnaevropa.org. Slušajte odmah ili preuzmite epizodu za kasnije. Tu smo svakog dana. Podcasti Radija Slobodna Evropa.
U 2023. godini Ukrajina je ušla u drugu godinu ruske invazije. Doživjeli smo najtopliju godinu ikada zabilježenu, ali obećanje svjetskih lidera da će krenuti sa smanjivanjem potrošnje fosilnih goriva. Ovo je bila i godina u kojoj smo sve više slušali o umjetnoj inteligenciji i njenoj primjeni. Šta se dešavalo u godini iza nas, zna Una Čilić.
U 2023. Ukrajina je ušla u drugu godinu invazije koju je pokrenula Rusija, a kraj borbama još se ne nazire. Ukrajinci su se nadali da će 2023. godina biti godina u kojoj će istjerati ruske snage sa okupiranih dijelova zemlje. No prva linija odbrane u najvećem sukobu u Europi od Drugog svjetskog rata jedva se pomjerila.
Glavni zaključak od ove godine je vjerovatno da tokom rata niti jedna strana nije imala veliku prednost,
kaže Thomas Balmford, dopisnik Reutersa iz Ukrajine. U ratu u Ukrajini već je poginulo na hiljade i ranjeno je na stotine hiljada ljudi. Gradovi su uništeni, milioni su protjerani, a stotine hiljada se nalazi pod ruskom okupacijom. U obraćanju parlamentarnoj skupštini Vijeća Europe u januaru, Oleksandra Matvičuk, šefica Ukrajinskog centra za građanske slobode i jedna od dobitnica Nobelove nagrade za mir 2022. godine, pozvala je da se prekine nekažnjivost ruske vojske.
Decenijama je ruska vojska činila ratne zločine u Čečeniji, Moldaviji, Gruziji, Mali, u Libiji, Siriji i u drugim zemljama svijeta. Prolazili su nekažnjeno. Rusi vjeruju da mogu raditi što god žele. Mi moramo prekinuti krug nekažnjivosti. Ne samo za Ukrajince, ne samo za druge ljude koji su patili zbog ruske brutalnosti, već za ljude koji mogu biti sljedeća meta ruske agresije i ovaj put je spriječiti.
2 mjeseca kasnije, predsjednik Međunarodnog krivičnog suda, sudija Pjotr Hovmanski, saopštio je da su izdali nalog za hapšenjem ruskog predsjednika Vladimira Putina, optužujući ga za ratne zločine počinjene u Ukrajini.
Međunarodni krivični sud izdao je 2 naloga za hapšenje u situaciji sa Ukrajinom. Za Vladimira Putina, predsjednika Ruske federacije, i za Mariju Lavovu-Belovu, povjerenicu Ureda ruskog predsjednika za prava djece. Zbog navodnih ratnih zločina, deportacije djece sa ukrajinskih okupiranih područja u Rusku federaciju.
Kreml je odbacio nalog, tvrdeći da je nevažeći, jer Rusija nije u nadležnosti Međunarodnog krivičnog suda. No invazija na Ukrajinu se nastavlja. Pred prvu godišnicu od početka invazije Kijev će posjetiti i američki predsjednik Joe Biden. Dan kasnije će u Varšavi održati i govor povodom godišnjice.
Upravo sam došao iz posjete Kijevu i mogu saopštiti. Kijev stoji snažno. Kijev stoji ponosno, stoji uspravno i što je najvažnije, stoji slobodan.
A u zajedničkom obraćanju oba doma u Westminster Hallu 8. februara, ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski nije gubio nadu da će Ukrajina pobijediti u ratu sa Rusijom.
Once the old evil is defeated, the new one is attempting to rise its head.
Jednom kad je staro zlo poraženo, novo pokušava da digne glavu. Imate li osjećaj da će se zlo opet srušiti? Sada vam vidim u očima. Mi mislimo isto kao i vi. Mi znamo da će sloboda pobijediti. Znamo da će Rusija izgubiti. Stvarno znamo da će pobjeda promijeniti svijet, a ovo će biti promjena koju svijet treba već odavno.
Na ratištu, ukrajinska kontraofanziva koja je počela sa velikim nadama, podstaknuta oružjem i opremom sa zapada, gotovo da je stala. Ruske snage ponegdje napreduju, iako uz značajne gubitke.
Rusija kontroliše oko 17,5% ukrajinske teritorije. Ruske snage ponovo su ofenzivi na istoku i pojačavaju pritisak na grad Avdivku. Brojni ukrajinski vojnici su iscrpljeni i mnogi od njih se na prvoj liniji bore skoro dvije godine. Vrhovni zapovjednik Ukrajine već je rekao da je došlo do zastoja u ratu. Predsjednik Zelenski odbacio tu karakterizaciju, ali doista izgleda vrlo teško zamisliti da bi bilo koja strana mogla brzo napraviti iskorak i vrlo brzo promijeniti stvari na bojnom polju.
Kaže Thomas Balmford iz Reutersa. U međuvremenu, dok se snage bore na prvim linijama, Ukrajina se bori i da osigura dodatnu vojnu pomoć. Četverogodišnji prijedlog vojne pomoći Europske unije od 50 milijardi eura naišao je na otpor pojedinih članica, dok se ni američki senat nije mogao dogovoriti o posljednjoj isporuci pomoći Ukrajini od oko 60 milijardi dolara. Senat je rekao kako će se pregovorima vratiti nakon novogodišnjih praznika. U međuvremenu, Sjedinjene Države su saopštile da će ipak poslati novi paket vojne pomoći Ukrajini u vrijednosti od 250 miliona dolara. Diplomatski gledano, retorička podrška saveznika Ukrajine sa zapada i dalje je jaka, ali priliv naoružanja i opreme sa zapada polako opada. Koliko dugo Ukrajina može da izdrži ako bude prekinuta pomoć sa zapada, ostaje nejasno. Na godišnjoj konferenciji za štampu 14. decembra Putin je rekao da ciljevi koje je postavio kada je pokrenuta invazija, a koji se svode na pokoravanje Ukrajine, ostaju nepromijenjeni. I svijet tehnologije uzdrman je tokom 2023. i to širokom upotrebom umjetne inteligencije.
Šta bio ovo? Oasis? E nije. Tu je grupa Britanaca koji više nisu mogli da čekaju okupljanje grupe Oasis u stvarnom životu, pa su uz pomoć vještačke inteligencije lažirali glas Liama Gallaghera i eto dobili lažni Oasisov album Lost. Strašno je, da? Lako nas je prevariti.
Bila je ovo moja kolegica Leila Omeragić-Ćatić sa kojom sam zajedno u podcastu Zaviri ispod površine istraživala fenomen generativne umjetne inteligencije. A godina je bila vrlo uzbudljiva na polju aplikacija koje u svojim bazama imaju umjetnu inteligenciju. Počelo je sa ChatGPT-em i raznim sličnim programima. Onda je sve dobilo novi zamah kada je Sam Altman, izvršni direktor OpenAI kompanije, u čijem je vlasništvu ChatGPT prvo otpušten pa ponovo vraćen na poziciju. A onda evo, godinu završavamo sa tužbom New York Timesa koji optužuje OpenAI da su koristili milijone njihovih članaka kako bi trenirali ovaj chatbot. Umjetna inteligencija veoma brzo je prešla put od apstraktne ideje do alata koje koristimo svakodnevno i koji može donijeti brojne koristi za naše živote. Recimo, umjetna inteligencija može da se koristi u otkrivanju raka dojke. Pokazalo je to švedsko kliničko ispitivanje. Kako pojašnjavaju na Univerzitetu Lund u Švedskoj, rengenske snimke dojki pregledavaju dva radiologa. U prosjeku jedan može da pregleda 50 snimaka po satu, a eksperimentalno koriste i umjetnu inteligenciju.
U zemljama s niskim i srednjim prihodima postoji ogroman nedostatak liječnika. Dakle, ovi algoritmi, obučeni na velikim podacima, mogu naravno napraviti veliku razliku u ovom području gdje nema stručnjaka. Ovdje možemo povećati svoju učinkovitost, a mi već imamo funkcionalan zdravstveni sustav. ali kako bi se stručnost izvukla iz okruženja s niskim resursima, ovo ima ogroman potencijal.
Kaže Kristina Lang, istraživačica i vanredna profesorica dijagnostičke radiologije. Istraživanje je pokazao da uz korištenje softvera sa umjetnom inteligencijom očitavanje snimaka bilo je kraće za 44%. Potreba za napretkom, ali i strah od tehnoloških novina stari su koliko i sama civilizacija, kaže moj kolega Dragan Štavljanin u serijalu Postscriptum. A evo šta kaže, kako su ljudi ranije reagovali na tehnološki napredak.
Još od pojave prvih robota u antičkoj mitologiji poput Talosa, bronzanog giganta, pa do mnogo kasnijeg romana Mary Shelley o Frankensteinu, Gutenbergova štamparija bez koje je nezamisliva današnja civilizacija izazivala je podozrenje kada se pojavila u 15. veku, pre svega prepisivača knjiga, jer su izgubili privilegovan položaj. Izum parne mašine u 18. veku je pokrenuo industrijski razvoj bez presedana. Međutim, nezadovoljni britanski tekstilni radnici, okupljeni u ludističkom pokretu, su uništavali mašine, smatrajući ih odgovornim zbog gubitka posla. Ljudi su posmatrali mašine kao živa bića, pa su se pred svojim produktima, po rečima Marksa, osjećali kao čarobnja koji ne može da vlada podzemnim silama koje je prizvao. Ipak tehnološki razvoj se ubrzavao, ali pod kontrolom ljudi.
Ipak, strah da će umjetna inteligencija zamijeniti ljude je rasla. Podaci pokazuju da brige radnika imaju i neka opravdanja. Izvještaj Goldman Sachsa iz marta 2023. godine procjenjuje da bi umjetna inteligencija koja stvara sadržaj mogla obaviti četvrtinu poslova koje trenutno obavljaju ljudi, što je jednako 300 miliona izgubljenih radnih mjesta širom Europe i SAD-a. Istovremeno, procjena je da će umjetna inteligencija otvoriti 97 miliona novih radnih mjesta do 2025. godine. Poređenja radi. Poljoprivredom se prije jednog vijeka bavilo oko 90% ljudi. Danas u razvijenim zemljama svega nekoliko procenata. No to ne znači da je nezaposlenost 80%, jer su pokrenuti novi poslovi. Ili, kako navodi IBM, umjetna inteligencija neće zamijeniti ljude, ali će ljudi koji koriste umjetnu inteligenciju zamijeniti one koji je ne koriste. Tokom gostovanja na Univerzitetu u Tokiju u junu 2023. šef ChatGPT-a Sam Altman također je imao optimistične prognoze.
Some jobs will go away.
Neki će poslovi nestati. Mislim, nadam se da će svi imati puno bolji život. Mislim da to istovremeno može biti istina. Ali ne mislim da će to imati takav utjecaj na zapošljavanje kakav ljudi očekuju.
Reći će Altman, izvršni direktor OpenAI kompanije u čijem vlasništvu se i nalazi ChatGPT. No posao koji će nestati bit će njegov, barem nakratko. Upravni odbor kompanije smijenit će 17. novembra Altmana sa vodeće pozicije svoje kompanije, optužujući ga da navodno nije bio dosljedno iskren u komunikaciji i da su izgubili povjerenje u njegovo liderstvo. Njegova smjena dovela je do toga da skoro svi zaposlenici OpenAI-a zaprijete odlaskom ukoliko Altman ne bude vraćen, što se i desilo samo 5 dana kasnije. Altman se smatra vodećim glasom na polju umjetne inteligencije, a njegov ChatGPT, generativna aplikacija umjetne inteligencije, za manje od godinu dana dobila je više od 100 miliona korisnika.
Zdravo Emilija, ja sam Azur, programa koja go pretvora tekst od dvogovor. Možem vaka da odgovaram na tvojite prašenja, samo da ne gi isplašime gledačite. Predlagam da gi zapoznaješ so jedan moj kolega. To je robot koji komunicira s opišuvanje i je mnogo popularan vo momentov.
Otpuštanja u javnost ChatGPT-a u novembru prošle godine, tehnološke kompanije su provele godinu utrkujući se upravljanju svojih verzija ove aplikacije. Tako je Google napravio aplikaciju Bard, Microsoft je integrisao ChatGPT u Bing pretraživač, a brojne aplikacije za pravljanje slika poput Midjourney-a našla su put do korisnika. I dok smo se mi prilagođavali na novu stvarnost koju sve više dijelimo sa umjetnom inteligencijom, zemlje su nastojale da uvedu zakone i pravila. Europska unija donekle je i uspjela kada je početkom decembra postignut privremeni dogovor o ključnim pravilima Europske unije, kojim se reguliše korištenje umjetne inteligencije. Sa ovim sporazumom EU ide prema tome da postane prva velika svjetska sila koja će donijeti zakone koji regulišu umjetnu inteligenciju. Dogovor je postignut nakon gotovo 15 sati pregovora.
Naš prioritet broj jedan jeste da osiguramo razvoj umjetne inteligencije na transparentan i odgovoran način koji je usmjeren ka čovjeku.
Rekla je ranije tokom svog godišnjeg obraćanja naciji predsjednica Europske komisije Ursula von der Leyen. Umjetna inteligencija bila je predmet i Generalne skupštine UN-a iz septembra. Prema riječima predsjednika Euroazijske grupe Jana Bremera, pored rata u Ukrajini i klimatskih promjena, umjetna inteligencija je tema u fokusu.
Certainly the most important new topic.
Svakako najvažnija nova tema je tehnologija, disruptivna tehnologija i veštačka inteligencija. Upravo smo vidjeli Ursulu von der Leyen, liderku Evropske unije, koja u svom govoru o stanju nacije govori o potrebi međuvladinog panela o veštačkoj inteligenciji, koji bi bio pod okriljem Ujedinjenih nacija. To je nešto o čemu govorim već skoro godinu dana. Biće vrlo zanimljivo vidjeti ko će to još prihvatiti. Još nemamo institucije ni arhitekturu za veštačku inteligenciju. Kreće se vrlo brzo. Time dominira nekoliko kompanija. Kako će vlada na to odgovoriti, koje institucije? Ovo je prazan prostor. Ovo je prostor u kom uglavnom nema pravila, nema institucija.
Osim Evropske unije i Sjedinjene Države, Velika Britanija, Kina, ali i G7 grupa rade na svojim prijedlozima za regulaciju umjetne inteligencije. U međuvremenu, stručnjaci preporučuju da umjesto što brinemo o prijetnjama koje sa sobom potencijalno nosi umjetna inteligencija, o njoj treba da razmišljamo kao o alatu koji je tu da ostane i kojeg treba da naučimo kako da koristimo. Godina iza nas bila je i najtoplija godina ikada zabilježena. Najtoplije je bilo u Death Valley-u, odnosno Dolini smrti u Kaliforniji, gdje je zabilježeno preko 53 stepena Celzijusa. Prethodna najtoplija godina ikada bila je 2016. No kao što je kralj Charles rekao tokom konferencije o klimatskim promjenama u Dubaju, postajemo imuni na to šta nam rekordi govore. U 2023. zabilježili smo požare u Grčkoj, Kanadi, poplavu u Libiji u kojoj je poginulo preko 10.000 ljudi. U zemljotresu u Afganistanu poginulo je preko 2.000 osoba. Kako kažu iz MIT Technology Review-a, gdje god pogledamo, od zraka do okeana planeta se zagrijava i te rastuće temperature i drugi promjenjivi vremenski obrasci imaju kaskadne učinke. No kraj godine donijeće i neke dobre vijesti. Predstavnici skoro 200 zemalja usaglasili su se na klimatskom samitu Ujedinjenih nacija COP28 u Dubaju da počnu smanjivanje globalne potrošnje fosilnih goriva kako bi se spriječio najgori uticaj klimatskih promjena, što je prvi sporazum takve vrste koji naznačava eventualni kraj ere nafte.
Mislim da je ovo globalna prekretnica. Prvi put se svijet obavezuje na prijelaz fosilnih goriva. Prvi put postoji fond za gubitke i štete za podršku najugroženijim zemljama. Dakle, ovo ima potencijal da bude početak nove ere, postfosilne ere. Proslavimo ovo. Europa prednjači u tome, ulaže u čistu i domaću energiju za sve. Ovo je pravi smjer kretanja.
Rekla je tada predsjednica Europske komisije Ursula von der Leyen. Sporazum postignut u Dubaju nakon 2 sedmice teških pregovora trebalo bi da pošalje snažan signal investitorima i kreatorima politika da je svijet sada ujedinjen u želji da prekine se upotreba fosilnih goriva, zašto naučnici kažu da je posljednja najbolja nada da se spriječi klimatska katastrofa. A pred kraj godine, lideri država i vlada Evropske unije odlučili su da otvore pristupne pregovore sa Ukrajinom i Moldavijom.
Danas je istorijski dan jer danas komisija preporučuje da vijeće otvori pregovore o pristupanju sa Ukrajinom i Moldavijom.
Rekla je ranije predsjednica Evropske komisije Ursula von der Leyen. Situacija sa Bosnom i Hercegovinom malo je drugačija.
Komisija također preporučuje otvaranje pregovora o pristupanju Europskoj uniji sa Bosnom i Hercegovinom nakon što se postigne potreban stepen usklađenosti sa kriterijima za članstvo.
Rekla je von der Leyen. A na kraju istog tog samita Evropske unije lideri su potvrdili svoju nedvosmislenu posvećenost perspektivi članstva Zapadnog Balkana u Uniji.
Bilo je to sve što smo pripremili u ovom izdanju emisije Na vratima Evrope. Ostale naše sadržaje možete naći na web stranici slobodnaevropa.org, dok podcaste zaviri ispod površine, glasom mladih i između redova, osim na web sajtu potražite na društvenim mrežama, kao i na platformama Spotify, Google Podcastima i iTunesu. Sa vama smo proteklih pola sata bili Vesna Jelčić i Mahir Sjamija. Veliki pozdrav!